sango lukote alingala boye malamu na bolandi sango na mokolo ya yambo ya mposo huta Washington wabino edi isango
basango na VOA
mbote na baye banso bozuli bakuya kolanda sango lukote alingala na VOA The Voice of America huta Washington wabino edi isango. Kardinal Fridolin Ambongo a paleli mabongisi ya bato baike mpona kokata ekolo Congo Democratique elobi na alobi yango na sima ya masolo na baike ya eta major ya mampinga ekolo Congo Democratique na Beni na Nord Kivu epai wapi azali kokoba ko mubembo waye wa mikolo minei oyo ezali ko salama awa etali kaka esika eyete kasi ezali kati na mwango ya tope mabongisi ya baike ya kukabola ekolo eye alobi manso mazali ko kangama kuta Beni Ituri Ruchuru Pefizi elobi kardinal Ambongo na sima ya bokutani pe na masolo na bakambi ya eta major ya ba FRDC na Beni. Kaka na Beni mokambi ya engumba ya Nord Kivu akebisi ba policier mpona kotosa te mibeko ya kumema mituka onzela. Karli Kasivita Nzasu mukambi ya etuka ya Nord Kivu a solola ki na ba policier ya esika eye bulali ya sango na Erikas Mwisi.
Milulu misale makilelo obokuta ni tope parade ou eta major ya polusu ya Ngumba Beni na kombo ya mokonzi wa ikolo Congo Democratique mokambi etuka ya Nord ya Kivu Nzanzu Karli Kasivita asengi na polusu kosala ya ye mosala lolenge longobani kobati la bafandi pe ya bangon kita pe kobati la mitu kamie.
Le président de la République a demandé.
Mukambi wa ekolo asengi na ngai kuyebisa na mukambi polusu na etuka ya Nord ya Kivu awa kubatela na lolenge longobani mituka mie ekoki kondima mate bayebanso bazali na logistique bakumbi mituka mutuka ya polusu ekoki kotambola se na 150 km a l'heure soki mokite tosengeli kotosa mibeko ya balabala.
Ungambu ya ye colonel Van mukambi ya polusu u etuka ya Nord ya Kivu Asepelaki uta Ngumba Beni na Nord ya Kivu. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Nzokande kaka na Beni bato zomi na mibale babale basusu bakufi na bitumba ya ba ADF obutu buleki bandako ndako nzike pe ezikisami na moto tokozongela sango eye na edition na biso ya ngonga mibale.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na Kinshasa bato ya ntoki bakanisi ete ba graffiti tope bilili na bifelo bizali nzela ya malamu ya koteya pona kobungula bizalili ya bato. VOA Lingala epesaki maloba na moko ya bato na ntoki tope bato basonaka na bifelo tope basalaka graffiti na kombo ya tata Nizo Kobo.
Na ba graffiti na sala kezara plis pona kotri que ma sujet sociopolitique en fait qu'au plaider pour na ma voix de sans voix au moni musala ou en fait d'akilelo ma député en fait pas ça là quoi vu que graffiti ça armo cause à qui pour nous faire passer ma message né à travers graffiti nanga né tout passer ma message ou en assez de bateau bas ça n'a pas de difficulté non tout ça là ma graffiti n'a pas mire pour nous faire passer ma message quoi interpeller l'état qu'au plaider pour na ma cause y a bateau en union sans fait thème n'angoué zali les enfants de la rue face à la gratuité c'est à dire que là c'est comme on fait kasibiso tozo tangate toza oplede po na bafazi andi toloba na kishasa kwa mizir wana gratifei tusepla ki nangu paske za malamu mingi e aleje ba parent metumoni ke eza na kushmo ya sosete baza o beneficie nangu ki notama parfa de la ri bafazi eza ki bien makashi gratifei wane ye eza na baba na mingi baza na jilape ba profite nye loku wane mwampi wakinde otanga kasi komo fere wijenshi
mwana